Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы. Сәлеметсіз бе, қымбатты тыңдарман. Әуе толқынында шындық жолы бағдарламасы. Құдай Израиль халқына он өсиетті бергеннен кейін не болғанын білесіз бе? Израильдіктер таудың етегінде Мұсаны шыдамдылықпен күте алмады. Бүгінгі күнде бізде Құдайдың сөзін тез ұмытып, өз бетімізбен кететін кездеріміз көп қой. Ал сіздің назарыңызға өсиеттердің орындалмай бұзылуы деген хабарды ұсынамыз. Хабарды Арстан бауырымыз жүргізеді.
Армысыз ардақтағайын, израиліктер туралы қазір оқиын деп отырғанымыз, сіз үшін де өте маңызды сабақ болып табылады деп ойлаймын. Құдай осы таң қалдыратын оқиға арқылы сізге ескерту жасағысы келеді. Мысырдан көшіп шығу кітабы 32-ші тарау 1-ден 4-ке дейінгі аяттан мынаны оқимыз. Ал Мұсаның тау басынан ұзақ уақыт бойы төмен түспегенін көрген халық Харымның қасына жиналып, қане, бізге алдымызда жүріп отыратын тәңір мүсінін жасап беріңіз. Бізді Мысыр жерінен бастап шыққан анау Мұса болса, оған не болғанын білмейміз деп қатты талап етті. Харон оларға, ендеше әйелдерің мен ұл-қыздарыңның құлақтарындағы алтын сырғаларын шешіп алып, маған әкеліп беріңдер деп жауап қайырды. Сонда бүкіл жұрт құлақтарынан алтын сырғаларын шешіп алып, Харонға әкеліп берді. Харон соларды қолдарынан қабыл алып, балқытып, одан жас бұқа мүсінін құйды. Сонда халық, «Әй, Израиль, сені Мысыр елінен бастап алып шыққан тәңірлерің осы» десті. «Міне, израильдіктердің не істегендерін көрдіңіз бе? Бірнеше ақ күн бұрын олар тәңірдің айтқандарының бәрін орындаймыз» деген болатын. Ал қазір олардың Құдайдың Синай тауында берген бірінші және екінші өсиетін бұзғандарын көріп тұрсыз. Құдай берген осы екі өсиет мынадай болған. Сенің менен басқа ешқандай тәңірлерің болмасын, және өзіңе тәңір бейнелерін жасама. Ал израильдіктер не істеді? Олар Құдайды елемей, Мысырда көрген жалған тәңірлерге ұқсатып, өздеріне алтын бұқа жасап алды. Сіз қалай ойлайсыз? Израильдіктер неліктен Құдай мен оның сөзінен соншалықты тез бас тартып кетті? Өйткені олар көзге көрінетін және ұстауға болатын Құдайды қалады. Олар біздің заманымыздағы кейбір адамдар сияқты. Құдай сөзін елемей, адамдар мен өздерінің салт-дәстүрлеріне мән берді. Көзге көрінбейтін Құдайдың соңынан еруден гөрі, көзге көрінетін пенденің соңынан еру әлде қайда оңайырақ емес пе? Сондықтан адам атаның ұрпақтарының көбісі Құдайдың сөзін пенденің берік негізі жоқ көзқарастарымен алмастырады. Енді израильдіктер өздеріне алтын бұққа жасап алған соң не болғанын қараңыз. Мысырдан көшіп шығу кітабы 32-ші тарау 5-6 аятта былай делінген. Мұны көрген Харон мүсіннің қарсы алдынан құрбандық үстелін салып, қатты дауыстап, ертең жаратқан еге арналған мейрам болады деп жариялады. Олар келесі күні ерте тұрып, құрбандық шалып өртеп жіберді. Содан соң басқа да мал алып келіп, ризашылық құрбандығы ретінде шалды. Халық жайғасып отырып, құрбандықтан ішіп жеді. Біраздан кейін азғын ойындар ойнау үшін орындарынан тұрды. Ардақтағайын, Харонның не істегенін естідіңіз бе? Киелі жазбада Харон мүсіннің қарсы алдынан құрбандық үстелін салып, қатты дауыстап, ертең жаратқан еге арналған мейрам болады деп жариялады делінген. Израильдіктер шынымен жаратқан еге арнап мейрам жасамақ болды ма? Олар Құдайға осылай табынушы ма еді? Жоқ, бұл мүлдем бұлай емес. Бұл мейрамға Құдайдың ешқандай қатысы жоқ болған. Олар бірінші және екінші өсиетті ғана емес, сонымен бірге Құдай иенің атын орынсыз аузың алма деген үшінші өсиетті де бұзды. Израильдіктер Құдай біздің иеміз, жаратушымыз деп оның есімін орынсыз ауыздарына алғанымен, олардың жүректері Құдайдан алыс болған еді. Олардың жаратқан еге табынуында да ешқандай мағына болмады. Халықтың бас иіп мінәжат еткендері Құдайдың қаһарын лаулатты. Енді осы әңгімені оқиық. Сонда жараткан ие Мусаға былай деп бұйырды. Тезірек төмен түс. Мысырдан сен бастап алып шыққан халқың азғындыққа салынды. Олар мен өздеріне өсиет еткен жолдан лезде тайып шығып, алтыннан құйылған жас бұқа мүсінін жасап алды. Соған иіліп құлшылық етіп құрбандық шалып, «Әй Исраил, сені Мысыр елінен бастап алып шыққан Тәңірің осы» десті. Жаратқан ие Мусаға тағы да, «Мен бұл халықты назарымда ұстап келемін. Оның тоң мойын қыңыр екеніне көзім жетті. Енді мені тоқтатуға тырыспа. Қаһарым лаулап оларды құртып жібермекпін. Содан кейін өзіңнен үлкен халықты жаратамын» деді. Бірақ Мұса Құдай иесінен райынан қайтуын жалбарына сұрап, «Уа, жаратқан ие, өзің Мысырдан ұлы күшпен, құдіретті қолыңмен бастап алып шыққан халқыңа қарсы, неге қаһарың лаулайды» деді. «Егер солай істесең, онда мысырлықтар, Тәңір оларды елімізден арам ниетпен тауда қырып жойып, жер бетінен жоқ қылу үшін алып шықты» деп жүрер. Қаһарыңды басып, халқыңа апат жіберемін деген райыңнан қайтып, қызметшілерің Ибраһим, Исхақ пен Исраилді есіңе түсіре көр. Оларға сендердің ұрпақтарыңды аспандағы жұлдыздардай сансыз көбейтіп, өзім беруге уәде еткен осы жерді сыйлаймын. Олар соны мәңгі иемденетін болады» деп өз атыңмен ант берген едің ғой. Сонда жаратқан ие халқына апат жіберемін деген ниетінен бас тартты. Мұса екі тас тақташаны қолына ұстап, кері бұрылып таудан төмен түсіп кетті. Тақташалардың екі бетінде де алдыңғы, артқы жақтарында да келісім ережелері жазылған еді. Тас тақташаларды жасап, беттеріндегі сөздерді ойып жазу Құдайдың ісі болатын. Мұсаны жарты жолда қарсы алған Ешуа халықтың қатты дауыстаған ұшуын естіп, «Бұл соғыс кезінде шығатын айғай ғой» деді. Ал Мұса, «Бұл жеңістің қуанышты үні емес, жеңістің зарлайтын үні де емес. Мен бей-берекет айтылған өлеңдерді естіп тұрмын» деп жауап қайырды. Мұса ел қонысына таяп, жас бұқа мүсіні мен билеген халықты көргенде қаһары лаулап, тау етегінде тұрып, қолындағы тас тақташаларды жерге лақтырып жіберіп, быт-шытын шығарды. Бұдан кейін халықтың жасап алған жас бұқа мүсінін алып, отқа салып құртты. Одан қалғанын ұнтақтап, үгіп, суға араластырды да, соны израильдіктерге ішкізді. Харонға қарап, «Осыншама зор күнәға батыратындай мына халық саған не істеді?» деген сұрақ қойды. Харон, «Қаһарыңызды лаулата көрмеңіз, мырзам. Бұл халықтың жамандыққа бейім екенін өзіңіз білесіз ғой. Олар былай деп бұйырды. Бізге алдымызда жүріп отыратын Тәңір мүсінін жасап беріңіз. Себебі бізді Мысыр жерінен бастап алып шыққан анау Мұса болса, оған не болғанын білмейміз. Мен оларға кімнің алтын әшекейі болса, солар шешіп алсын» дедім. Олар маған алтындарын беріп, мен оны отқа салдым. Сонда одан әлгі жас бұқашыға келді деп жауап берді. Мұса халықтың жүгенсіз кетіп, Харонның да олардың шектен шығуларына жол беріп, жауларына таба болғандарына көзі жетті. Сондықтан ол ауылдың кіреберіс қақпасы алдына шығып алып, «Кім жаратқан енің жағында болса, сол қасыма келсін» деп шақырды. Сонда оның қасына бүкіл ілеуі руы жиналды. Мұса оларға, «Исраилдің Құдайы жаратқан ие былай деп бұйырды. Әр қайсың семсерлеріңді белдеріңе байлап алып, ауылды бір қақпасынан екінші қақпасына дейін жүріп, күнәға батқан бауырларың, дос-жарандарың мен көршілеріңнің көзін құртыңдар» деді. Ілеуліктер оның айтқанарын орындап, сол күні халықтың 3000-дайы өлім құшты. Кейінірек жаратқан ие халықты Харон жасаған жас бұқа мүсініне табынғандарына бола індет жіберіп жазалады. Мысырдан көшіп шығу кітабынан 32-ші тарау, 7-ден 28-ге дейінгі аяттар және 35-ші аят. Сонымен қадірлі жамағат, жаратқан иеміздің «Жалған тәңірлерден сақ болыңдар» деген өсиетін естеріңізде сақтап жүргейсіз. Жоханның бірінші хаты, 5-ші тарау, 21-ші аят. Бүгінгі хабарымызға байланысты сұрақтарыңыз болса, хат жазыңыз. Осымен хабарымызды аяқтаймын. Жаратқан ие сізге жар болсын.